Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kakve su opasnosti i posljedice od nekontrolisane upotrebe pirotehničkih sredstava? Da li će pooštravanje kazni smanjiti rizike sa kojima se građani suočavaju posebno u vreme praznika? Šta sve spada u remećenje javnog reda i mira i kakve su sankcije? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje večera su Ivan Cvijović, šef odseka za praćenje i održavanje javnog reda i mira u upravi policije, policijske uprave za grad Beograd, Darko Dujović, šef područno organizacione jedinice komunalne policije grada Beograda i dr. Goran Mandić, vanredni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče.
Da krenemo od izmena zakona o javnom redu i miru, koji bi trebalo uskoro da bude usvojen u Skupštini. Naime, prema tim izmenama, ko remeti javni red i mir? Paljenjem i bacanjem petardi, topovskih udara ili drugih pirotehničkih sredstava moraće u buduće da plati i do 5 puta veću kaznu, koja se kreće u rasponu od 50 do 100 hiljada dinara, a odgovornost za maloletnike ispod 14 godina snosit će i roditelji, staratelji ili usvojitelji. Gospodine Cvijeviću, da razgovor započnem sa vama, koliko će pooštravanje kazni uticati da se smanji broj prekršaja i da se smanje veoma, često veoma, nažalost, ozbiljne povrede?
Pooštravanje kazni, nadamo se da će da će uticati na smanjenje izvršenja prekršaja iz oblasti zakona i javnom redu i miru i imati pozitivan efekat u smislu da će se to smanjiti.
Da će se smanjiti i da će se na taj način obezbediti sigurnije okruženje kako za maloletnike, tako i za sve građane koji mogu da se nađu na mestu gde se puca, odnosno šenluči. Gospodine Dujoviću, prosto vaš osvrt na pooštravanje kaznene politike zbog zloupotrebe pirotehničkih sredstava.
Pa pre svega da kažem da komunalna policija pored Zakona o javnom redu i miru primenjuje i odluku o komunalnom redu kojom se definiše i nelegalna prodaja, tako da imamo da kažemo dvojako postupanje kako prema uličnim prodavcima koji na nedozvoljen način trguju pirotehničkim sredstvima, tako i prema ljudima koji to na nedozvoljen način koriste, odnosno uznemiravaju javni red i mir. Svakako da je očekivano da će pooštravanje kazni preventivno pre svega delovati na prekršioce i da će ih odvratiti od zloupotrebe, odnosno nesavesnog korišćenja ovih pirotehničkih sredstava. Pre svega jer je to opasna zabava, naročito ako koriste maloletna lica, gde smo svedoci da smo u prethodnom periodu imali veliki broj povreda i lakih, ali i težih telesnih povreda dece koja su ostajala ili bez prsta ili bez sluha ili bez oka. Vrlo često su to ozbiljne opakotine lica i tela, tako da u svakom slučaju se nadamo da će pooštravanje kazni doprineti da se smanji ovaj broj, pre svega povreda, jer kad se desi neka povreda, kazna je tu i suvišno, znači bolje da radimo svi zajedno na preventivi i podizanju svesti pre svega roditelja i nas starijih koji bi trebali da kontrolišemo decu i mlađe od nas i učimo i da to ne rade tako.
Tu se postavlja i pitanje ko je odgovoran zbog toga što se deca tako povređuju, naravno roditelji pretpostavljam.
Pa svakako da je velika odgovornost i na roditeljima, odnosno starateljima, ali i drugim institucijama, školama, učiteljima, nastavnicima, pa i u jednom delu i policiji, komunalnoj policiji i tako dalje. Znači svi mi kao društvo treba da utičemo i da se trudimo da preventivno, znači opet ponavljam, delujemo kako bi se sve ove povrede smanjili i dovele na neki minimum, ako ne i iskorenilo.
Profesore Mandiću, vi na Fakultetu bezbednosti radite nastavu na specijalističkim studijama bezbednosnog menadžmenta u oblasti sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja. Kakav je vaš stav prema represivnim kaznama, odnosno pre svega činjenici da je represija možda drugi ili treći korak, da je potrebno ovo što je gospodin Dujović naglasio, preventivno delovanje gdje bi se uticalo na eliminisanje uzroka takvog ponašanja?
Pa mislim da u principu ove nove represivne mere samo delo mogu da odgovore. Jer suština cele priče je da se pripremi da ne dođe do onoga što izaziva ovakve štetne posljedice. Mislim da bi na prvom mjestu trebala da krene edukacija dece i roditelja, mada roditelji u suštini već znaju gdje su problemi ili bar trebali da znaju, a deca po definiciji svoje i stepenu svoje radoznalosti konstantno pokušavaju da probaju nešto sa one strane dozvoljenog. Ako bi se u školama, a mislim da postoji takva akcija MUP-a koju pozdravljam, krenula edukacija, ali ne sada kada već kreću petarde, nego nešto ranije, o samim opasnostima koje nosi prvo korištenje petardi, da se deci na jedan plastičan način njima blizak objasni šta sve može da bude, onda idemo u susret tome da ove represije delom samo budu primijenjene, duboko verujem, u minimalnoj meri. S druge strane, kako reče kolega, kada dođe već do povreda bilo kog tipa, onda represije igraju onu sekundarnu ulogu, čisto ajmo da ispoštujemo do kraja. I sama na kraju primjena, mogućnost primjena tih represija, kako, na koji način se to sankcionisati, ko će raditi prekršajno, ko će podnositi prijave, pa sve ono što već ide, to je već neka druga priča i ne bi je sad dirno, pošto zadire u neke druge teme.
Da. Gospodine Cvijoviću, kada govorimo o edukaciji dece, u toku je projekat MUP-a Petarde nisu igračke koji se sprovodi u osnovnim školama. Šta je cilj projekta? Kako se on sprovodi?
Tako je, znači to je kontinuirana akcija, da kažem, Ministarstva unutrašnjih poslova koje sprovodi na teritoriji čitave Republike i koja traje već duži niz godina. To je, da kažem, u saradnji sa lokalnom zajednicom, da imamo razne tribine i u školama i posete dece i sektoru za vanredne situacije i policijskim stanicama, da bi im ukazali na opasnost od tih petardi. Osim toga mi imamo, znači, u posljednjem, od početka ove školske godine, potpisani određene ugovore gdje deci u osnovnim školama određeni broj policijskih službenika iz oblasti saobraćajne policije, policije opšte nadležnosti, kriminalističke policije, sektora za vanredne situacije, brže predavanja u okviru određenih predmeta u školi o opasnostima, društvenim opasnostima sa kojima mogu da se susretnu.
Da li su deca zainteresovana za ta predavanja? Kako reaguju?
Deca su uvijek zainteresovana za predavanje, oni uvijek, što je rekao kolega profesor, teže i ka neko čemu nedozvoljeno, ali kada im se plastično približi to, kada se pokažu povrede koje nastaju od pirotehničkih sredstava, sa dužnom pažnjom prate predavanje.
Da. Profesore Bandiću, u srednjim školama ste vi godinama sprovodili sličan projekat.
Pa fakultet imao projekat sa ciljem da se poveća stepen bezbednosti u školama, odnosno na nivou cele Srbije. Mislim da je oko 20 škola bilo uključeno taj projekat, gdje naš kolega završenim fakultetom bio menadžer bezbednosti, znači vodio je brigu o kompletnoj bezbednosti školi i ujedno je predavao đacima, možemo da kažemo uslovno rečeno, predmet koji se zove bezbednosna kultura. Ono što je veoma interesantno iz tog perioda, rezultati su bili pozitivni, izuzetno, pogotovo prijem kod đaka. Čak u nekim školama gdje je bilo onako iznenađujuće, đaci gdje nisu baš nešto bili, ajmo reći, voljni da pristupuju nastavi, ovdje su dolazili i s pažnjom slušali. Na pitanje kolege koji je vodio tu nastavu, zašto dolazite, mislim, koji je razlog da sa nekih predmeta odlazite, ovdje dolazite, iako nema ocena, nema evidencije, nema ničeg, odgovor je bio iznenađujući, ali veoma prihvatljiv, zato što ovdje nam niko ne govori. Jer je ceo predmet i cela priča bila koncipirana tako da se deci objasni šta je bezbednost, kako da budu bezbedni, kako na ulici, kako u školi, kako na odlasku od kuće do škole, i kada je završen taj projekat, cela priča je završena. Ovo je sada sasvim ok da Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi ovu edukaciju, ali bih htio da napomenem da mi imamo ljude koji su kvalifikovani, kada govorim mi, mislim na fakultet, studente naše i svršene studente koji su veoma kvalifikovani, edukovani, da iz kompletne oblasti bezbednosti deci predaju to. Jer moramo da imamo na umu jednu stvar, se složili se ili ne, sve potiče od dece i od kuće. Ako se oni nauče i nauče adekvatno da štite sebe i ljude oko sebe, podići se kasnije nivo bezbednosti i generalno bezbednosne kulture, i onda ćemo možda u nekoj, ja se nadam, bliže budućnosti ovoj temi upotrebe pirotehničkih sredstava pričati kao nečem što je bilo nekada na ovim prostorima.
Dakle, deca mogu i tekako ne samo da nauče, već i da shvate da je to što drže u rukama opasno.
Apsolutno, ali pazite, ja čak sa velikim poštovanjem upotrebljam termin deca.
Da.
Jer kad razgovarate s nekim od njih, vidite da oni u suštini imaju samo taj prefiks deca. U mnogim stvarima su mnogo vispreniji i mnogo su inteligentniji, pažljiviji i pametniji. Samo treba naći adekvatan pristup, adekvatno im prići i objasniti, kako reče kolega, plastično. Kad oni shvate nešto, budite ubeđeni da će to primeniti. Najbanalniji primjer, kada smo radili edukaciju pred 2 godine u jednoj od srednjih škola u okviru stručne prakse, deci je rečeno, kada dođu kući, nemojte ključ od stana ostavljati kod ulaznih vrata, jer praksa pokazuje da postoje odličeni način izvršenja krivičnih dela, da provere da li su otvorena vrata, ako jesu, uzmu ključ i kasnije ulaze u stan, odnosno dolazi do teške krađe, ili uzmu ključ pa auto ukradu. Interesantno je da su deca kući roditeljima govorili, nemoj da ostavljaš ključ tu jer nije bezbedno. Što znači, kad se njima objasni, kad shvate, veoma lako prihvataju to. Samo treba naći modus, način kako da im se to približi i kako da im se objasni.
Gospodine Dujoviću, uloga komunalne policije u celoj ovoj priči, šta komunalna policija može da uradi, da kažem tako, u 5 do 12, kad krenu salve petardi, baklji, topovskih udara, pucanja iz vatrenog oružja?
Pa dobro, kao i svako uniformisano lice, znači mi ćemo tu preventivno pre svega djelovati da se to ne dešava, naročito u krugu na prostoru gde se dočekuje Nova godina, gde je veliki broj ljudi. Znači biće prisutan zaista veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, nas koliko god bude to bilo moguće u skladu sa našim brojnim stanjem. Obezbeđenje zaista je dobro i prethodnih godina radilo svoj posao, tako da se nadamo da ćemo na taj način uspeti da zaustavimo da dođe do povređivanja ljudi koji se nalaze u masi. Nemoguće pokriti ceo grad i svaku ulicu i svaki skup manji koji će se desiti u toku noći, ali zaista preduzet ćemo zaista sve mere da, tako kažem, preventivno delujemo. U slučaju kada se zatekne neko, znači ako vidimo da neko koristi, ima kod sebe i tako dalje, znači tu ćemo onda represivno naravno delovati, oduzeti tome koga se nađe, znači pirotečka sredstva, napisati eventualno neki prekršajni nalog ili zapisnik i kasnije podneti zahtev sudije za prekršaj, ali to su sve neke radnje koje se dešavaju kasnije. Znači najvažnije je da u toku same noći to bude bezbedno i da ne dođe do nekih povreda, ako govorimo o dočeku nove godine konkretno.
Da, u vreme praznika,
tako je. Samo bih se osvrnuo na još jednu stvar, znači komunalna policija kao opet jedna društveno odgovorna organizacija sprovodi zaista obrazovanje, da vršimo edukaciju dece baš od prvog do četvrtog razreda, ovo je već treća godina, iz mjeseca u mjesec, pa radimo sa decom i govorimo između ostalog o poslovima komunalne policije, o važnosti poštovanja komunalnog reda u velikom gradu kakav je Beograd, pa između ostalog i problemima i eventualno nekim opasnostima korištenja i upotrebe pirotehničkih sredstava, tako da, kao što reče gospodin Mandić, znači tek možda kada ova generacija od prvog do četvrtog razreda naraste za nekih 15 možda ili 20 godina, ako budemo kvalitetno radili sa njima, ne samo mi nego sve institucije koje su relevantne, možda ćemo doći do toga da imamo jedan ozbiljniji nivo bezbednosne kulture gdje će se ozbiljnije shvatati neka situacija, a ne da imamo svi stav neće se to mene desiti. I tako u tom smislu
U MUP-u obećavaju da će konačno stati na put Šenlučinu. Gospodine Cijoviću, na koji način, kako vi to tumačite kao predstavnik MUP-u?
Pa, cilj Ministarstva unutrašnjih poslova je zaštita lične imovinske sigurnosti svih građana i samim tim očuvanje stabilne javne bezbednosti. Znači, što se tiče zabrane, odnosno stati na put Šenlučenju, to se podrazumeva, znači da mi od početka decembra, pogotovo kada imamo povećan broj prodaje pirotehničkih sredstava, vršimo kontinuirane akcije, ne sada nego u prethodnih nekoliko godina, i uključujući ovu, na suzbijanju ilegalne trgovine tim pirotehničkim sredstvima. Također za vreme novogodišnjih praznika nažalost dolazi do upotrebe neadekvatne upotrebe vatrenog oružja u smislu pucanja ili sa terasa ili sa gde dolazi nakon toga i do povređivanja, pa onda primjenom raznih mera i radnji
nažalost i smrtnih ishoda
gde, znači, gde dolazi do većeg pozornosti javnosti, pa iz tog razloga je nama u cilju da adekvatno reagujemo i da to preventivno sprečimo koliko je u našoj mogućnosti.
Da. Ko i na koji način kontroliše legalne i nelegalne prodavce pirotehničkih sredstava? Naime, postavlja se pitanje zašto je trgovina ovim napravama uopšte legalna i moguća?
Pa legalnu kontrolu trgovine i prometa pirotehničkih sredstava vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni izdaju potrebne dozvole i saglasnosti za firmama koji se time bave, vrše kontrolu skladišta, da li je to sve po pravilu i u skladu sa izdatim dozvolama i sertifikatima, kao i kontrolu prodaje, same prodaje, znači na licu mjesta, da li se prodaje vrši maloletnim licima. Naravno, koliko mi zateknemo da se prodaje vrši, odnosno komunalna policija, ako zatekne da se prodaje vrši maloletnim licima, mi ćemo tu reagovati tako što ćemo to konstatovati i proslediti u ovom konkretnom slučaju Ministarstvu unutrašnjih poslova. Što se tiče nedozvoljene ulične prodaje, tu to je i između ostalog i naša nadležnost, znači sve ono što se nađe na ulici, sve što se prodaje na ulici, a nije dozvoljeno, odnosno nije izdata neka saglasnost ili odobrenje nadležnog organa, znači sve se tretira kao nedozvoljena prodaje, tako da i ovaj vid prodaje kontroliše komunalna policija.
I onda šta?
Ukoliko se to zatekne, a to su uglavnom situacije u blizini pijaca ili u blizini srednjih i osnovnih škola, gdje
nažalost
tako je, gdje opet neodgovorni pojedinci pokušavaju da obezbede sebi neku korist i na taj način prodaju ta da kažemo pirotehnička sredstva, kontrolom i prisustvom, znači pokušavamo da sprečimo, i zaista mogu reći da smo, evo recimo ove godine još uvijek nismo zatekli, ne kažem da toga nema, ali nismo zatekli, odnosno neke prethodne godine kada je toga bilo mnogo više. Mi smo recimo 2015. na 16. imali, da tako kažem, znači u tom periodu od 15. decembra do 15. januara skoro 7000 raznih pirotečkih sredstava oduzetih, što nađenih, baš u blizini i novim lokacijama o kojim sam govorio. Prošle godine bilo znatno manje, mislim da nešto ispod 5000, ali na mnogo manje mjesta. Imali smo na par mjesta neku veću količinu, pa iz tog razloga malo da kažemo veća cifra, ali je primjetno manje samih tih nelegalnih prodavaca na ulici. Ove godine, kažem, znači još uvijek se nismo sreli sa time, ne kažem da nema ponovo, ali zaista trudimo se i ono, stavljeno je kao prioritetni zadatak svim patrolama koji su na terenu da se vrši kontrola nedozvoljene ulične prodaje baš upravo pirotehnike.
Gospodine Cijeviću, znači manje je ove godine.
Tako je, znači primjetno je manje i ovom prilikom bi apelovao, znači jer da zabranimo, odnosno da ukinemo da tih petardi i pirotehničke sredstava ne bude, to teoretski je moguće, ali tehnički ne postoji mogućnost. Znači, pa iz tog razloga apelujemo na sve koji kupuju ta pirotehnička sredstva da to kupuju ovlaštenim prodavnicama, ovlaštenim radnjama. Iz kog razloga? Zato što to ko neovlašteno prodaje, on ga i neadekvatno čuva. Znači, može da dođe do prebrzog aktiviranja tog pirotehničkog sredstva i onda iz tog razloga dolazi do svih tih povreda. Znači, osim i neadekvatnog rukovanja, da dođe do toga. Također bih zamolio i roditelje dece koji znaju da će da koriste petarde, znači odnosno pirotehnička sredstva, ali ovdje petarde, da kažem, je prevashodno najrasprostranjenije, da to da apeluju na decu svoju da to ne rade bez nadzora roditelja.
Da. Profesore, potrebno je, kao što smo rekli, jedna stvar je represija, koja je tekako dobro došla kad se udari po džepu, nije ni to prijetno, a važno je, ali je potrebno ono što ste rekli, prevencija, odnosno proaktivno delovanje, što utiče na eliminaciju uzroka uopšte ovog problema. Da li je ipak, kad sve uzmemo u obzir, u Srbiji još uvijek relativno teško sankcionisati nekontrolisanu upotrebu pirotehničkih sredstava, pa samim tim i brojne ozbiljne povrede?
Pa u principu nemam nekih valjanih podataka da bi mogao skroz do kraja da odgovorim na ovo vaše pitanje, ali moje mišljenje je, prvo ako posmatramo kad se upotrebljavaju pirotehnička sredstva, 5 do 10 minuta pre nove godine i 10 minuta iza toga, pa znamo li generalno kada onaj rafal kreće u tom vremenskom intervalu, da li je moguće uočiti ko tada koristi pirotehnička sredstva, odakle sve leti, veoma teško, znači skoro nemoguće. To bi moglo jedino kad bi otprilike, ajde da budem krajnje grub, da me pogrešno ne shvati oni koji slušaju, na svaki 10 stanovnika ili na 20 da bude jedan policajac. Onda bismo mogli da uradimo nešto, to je van pameti. Znači, ako se sprovede sve pre toga, da se shvati opasnost od toga, odnosno sve ono što nosi negativno, onda bi moglo da se priča o tome da bi sankcije bile minimalne. S druge strane, vi imate još jednu stvar koju se veoma često zaboravlja u ovim celim pričama. Ne koriste petarde samo deca. Koriste ih i odrasli. Znači, ti odrasli su isto u pojedinim trenucima predstavljaju bezbednosnu pretnju po svoje okruženje. Malo pre bila tema upotreba vatrenog oružja neadekvatno, odnosno neovlašćen upotreba.
Pucanje s terase
i ostalo, što je, mislim da mogu da kažem sa sigurnom dozom izvesnosti je to tačno, u poslednjih godina daleko, daleko manje nego što je bilo pre 5, 10 ili 15 godina. Što znači da raste svest ljudi, jer sad nisu deca pucala, ne pucaju ni sad deca. Opet bi se vratio na to da deca jesu ugrožena kategorija u kontekstu da ne razumeju do kraja gde je problem sa upotrebom petardi. I naravno, ako im se to objasni, sve ono što sam malo prepričao, mislim da, odnosno ne da mislim, nego sam siguran i ubeđen da bi razumela to i da bi daleko, daleko manja bila upotreba tih. U krajnjem slučaju, zašto ne bi 5 minuta pred novu godinu kontrolisano, ajmo da bacimo petarde. Nismo mi jedina zemlja u svetu gde se bacaju petarde, ako pogledate recimo zemlje Azije, tradicionalno imaju to. Kako je tamo to regulisano, odnosno regulisano jeste, sad ne ulazim uopšte u detalje legaliteta upotrebe sve ostalo, ali evidentno je da može da se iskontroliše.
A jer, kako oni mogu da iskontrolišu, a malo pre ste rekli da mi baš i ne
možemo. Pa ne, iskreno čeno, pojma nemam kako oni to kontrolišu.
Mi ne možemo trgom da šetamo pa,
nije stvar, ali nije stvar u tome da ga vi vi ga veoma teško možete iskontrolisati do kraja, ali možete da kanališete, da usmeravate. Odnosno, ajmo sad ovaj ćošak svi zajedno da bacimo petardu. Nas 20, ćošak je slobodan, nema nikoga tu, bezbedno je da se baci. A ne da bacamo u masu. Ali međutim, vi nemate takvih slučajeva, jer ovo na trgu što se dešava, da li to bacaju deca? Koje dete od 10-11 godina ide na doček nove godine samo, ne može nikako doći. Prvo, koliko ja znam, u skladu sa zakonom, roditelji ne mogu ga posaditi sam. Znači da sve to što se dešava na trgu su punoletne osobe, uglavnom, ili stari maloletnici koji su opet odgovorni pred zakonom. Ajmo opet da uzmemo malo drugi termin, a ne deca. Jer opet se vraćam, deluje možda malo suludo ponavljanje, ali deca su specifična. I može sigurno da im se objasni, jer oni imaju otvorene poglede u nekim stvarima. Mnogo ćete lakše deto objasniti ako se krene, kako je ovde priča krenula, od malog uzrasta, odnosno od nižih razreda prema gore, nego što će nekom odraslom da objasnite neke stvari.
Da, a zašto se uopšte bacaju petarde? Šta je motiv? Postoje ljudi kojima to na pamet ne pada, a postoje ljudi koji uživaju u tim pirotehničkim sredstvima, daju velike i pare, nije to ni jeftino.
Pa dobro, možda negde u tradiciji našeg naroda, ne samo našeg, nego ima tu mnogi drugih naroda, da nekakvim pucanjem, da šenlučenjem, pravljenjem te, da tako kažemo, neke euforije, proslave, nešto. Pa nije
da što kaže profesor, to nije naš izum, naravno.
Nije upravo to, nije zabranjeno, dobro ste to primetili, profesor dobro kaže, nije zabranjeno koristiti pirotehnička sredstva, samo ih treba koristiti kontrolisano, kanalisati. Pa imamo i danas situaciju gde skoro svaka svadba u gradu Beogradu se završi nekim vatrometom. Znači, to nije zabranjeno, ali ako se to na adekvatan način uradi, kupe se u prodavnici koja za to ima dozvolu, ako taj proizvod ima sertifikat, ako se prijavi nadležnoj policijskoj stanici da će se to vršiti u tom i tom periodu, tada i tada, ako to radi lice koje zna da sa tim rukuje, onda to može da bude lepo za ljude koji su tu došli da se napravi nekakav vizualni efekat. Mislim, to rade i drugi gradovi u Evropi, mislim, i
dobro,
Pariz,
ne pričamo
i
o vatrometima, pričamo o tim topovskim udarima i o petardama koje može da vam raznese oko, nos, prste i tako dalje.
To je sad šta je u...
Da. E sad, spomenuli ste druge zemlje, kako je moguće da se vi ipak u zapadnoj Evropi slobodno možete da prošetate baš na novogodišnje veče, u odnosu nema opasnosti od toga da će da vam pod noge neko baci petardu.
Pa ne znam, moje mišljenje je da je možda baš taj nivo bezbednosne kulture na mnogo više nivou i ključna stvar u tako nekim zemljama, što je doprinjelo opet razni teroristički napadi, malo pre smo govorili o tome, gde su ljudi jednostavno i u strahu, i mnogo je veće su i izvesnije sankcije da će se odnosno provesti prema nekom licu koji se na taj način pokušava da slavi nego što je to slučaj kod nas. Tako da verujem da je sve to zajedno dalo doprinos i podiglo, da tako kažem, taj nivo bezbednosti kulture, ali i druge kulture u odnosu na naš region.
Profesore, ste hteli da se nadovežete?
Pa ne, apsolutno ovo što kaže, veoma je teško bući paralelo. Jer vi ste pitali zašto neko baca petarde, sad ja postavim pitanje zašto neko pije pivo. Mislim, zašto neko pije sok? Sve je stvar
dobro,
individualno.
Dobro, pivo jeste alkohol, ali, pa ne, ali piva neće sve... da vam ispadne oko.
Pa znam, ali opet se vraćamo na to, sve pitanje individualnog poimanja nečega. S druge strane, pirotehnička sredstva danas su poprilično opasna. Jer prvo eksplozivno punjenje koje se nalazi je generalno jače, ali opet govorim jednu stvar, stvar je u tome da ako nešto poznajete i znate kako se koristi, onda se ne bojite toga. Znači strah, od čega postoji strah? Strah je generalno nepoznatog. Ako deca nauče kako bezbedno rukovati s tim, mi smo spasili onoga da se sam povredi. Ja uopšte neću da iznosim na koje sve načine deca bacaju pirotehniku, da im ne bi slučajno dao ideju. Ali ima toliko suludih stvari gde oni iz dečje radoznalosti to probaju da urade.
Ako, iz neznanja, radoznalosti.
Pa neznanje, da. Radoznalosti, ja mogu, ti ne možeš.
Da.
Međutim, ovo što radi MUP, tu edukaciju gde oni plastično vide decu koja su povređena, koja su ostala bez ruke, kada vide, ali stvarno vide te, bez obzira što pretpostavljam da neki imaju nešto protiv toga, da vide povredu. Da vide dete koje, mi imamo mnogo primjera iz naše prakse gde su sjajne rezultate postigli ona lica koja su išla da pričaju o svojim problemima vršnjacima. Da ne ulazim sada da je to bila edukacija o drogi i neke druge stvari. I kad vide živoga
to su
svog pripadnika. Naravno,
edukacija.
To je najefikasnije. Ili pustite im priču, slajdove i prikažite im film. Gde se vidi ono što je neprijatno da se vidi. Znači, to se ureže u sećanje i oni razmišljaju da to može da se desi. Ovako ide ono klasično i to je naš najveći problem. Generalno na ovim prostorima kada govorimo s aspektom bezbednosti. To meni ne može se desiti. Ama dešava se svakodnevno i baš se dešava svuda gdje god se okrenete. Tako da u tom kontekstu mislim da je na prvom mjestu edukacija. Naučite ih da bezbedno žive.
Da, i da razmišljaju. Izvolite, Ivana.
Pa ništa, znači, povodom ovih trgova, znači, postoji mogućnost, naravno, da dođe do toga, da dođe do upotrebe tih, međutim, zajedno s kolegama iz komunalne policije i gradske uprave, znači, pogotovo ove godine, imajući u vidu sve, da kažem, prisutniju opasnost od terorizma i svega, mere znači za bezbedno održavanje svih javnih okupljanja su, da kažem, podignute na najviši nivo, gdje se znači od početka decembra pa do samog završetka svega toga preduzimaju da bi sve to došlo, da bi svi ispratili novu godinu kako treba i kako bi u novu godinu ušli zdravi i sigurni i bezbedni.
17:37, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Prelazimo na blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran, Marijan Joković, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate, i srpske srednjovekovne istorije. Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Čovek nije ptica, ali može da poleti. Nema gde neće stići ako je vredan. Moskva, Niš, koridor 10. Mionica, Kostolac, naselje Zvečka. Šta su sve političke pčele radilice uspjele da obiđu u samo jednoj nedelji?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vasa Pavković govori o tome zašto voli roman Žili Džim, čiji autor francuski pisac Henri Pierre Rocher. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Život u gerontološkom centru Jagodina.
Kogod dođe ovde ima bolji socijalni život, zdravstveni nego bilo ko živi sam, ima s kim i da popriča i kad treba i da se posvađa i da se zaljubi, može i da ide u posete, da obilazi neka mesta, kažu da sam znao, ja bih mnogo ranije došao ovde.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
Kod dva, Bela goluba.
Na kraju ciklusa posvećenog Ivi Andriću, a povodom 125 godina od njegovog rođenja, slušat ćemo emisiju koja predstavlja mali rečnik Andrićeve umetnosti. Ponedeljak, 25. decembar, od 20 časova. Kod dva, Bela goluba. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Dođe moment
kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže.
Gledaj,
slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Something
someday you'll find all who love are blind. Oh, when love's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. I chant them and I gaily led to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my your eyes.
Smoke gets in your eyes.
Smoke gets in your eyes.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o opasnostima i posljedicama nekontrolisane upotrebe pirotehničkih sredstava, o čemu smo detaljnije pričali u prvom delu emisije, kao i o pooštravanju kazni, ali i o preventivi, dakle sprečavanju, edukaciji i dece i mladih i ukazivanju na rizike s kojima se suočavaju. Evo, dok smo slušali muziku, čuli smo rafalni vatromet tu u blizini zgrade Radio Beograda. Da li to spada u remećenje, narušavanje javnog reda i mira, u smislu da postoje ljudi koji imaju, koji ne mogu da podnesu tu buku? Recimo, neko spaljuje rafalni vatromet s terase i ljudi se žale, imaju slabo srce ili spavaju, odmaraju, bolesni su, nisu bolesni, smetaju. Kome da se obrate, da li je to remećenje javnog reda i mira?
Pa može da se podvede pod remećenje javnog reda i mira i, znači, ukoliko neko smatra da je time ugrožen, slobodno može da se obrati u slučaju policijske uprave za grad Beograd na 192 ili policijskoj stanici na kojoj živi, gdje ćemo mi provjeriti i utvrditi ukoliko je taj vatromet, odnosno konkretno vatromet, da li oni imaju sve neophodne dozvole, da li je prijavljeno policijskoj stanici, kao što je kolega rekao, i da li je to vršilo ovlašteno lice.
E sad, spomenuli ste dozvole. Ako neko hoće da, da kažem, ispaljuje vatromet s terase, on treba da traži dozvolu.
Pa vatromet sa terase je teško ispaliti, ne, koliko ja znam.
Osim ako je terasa skroz na vrhu, da nema nikog izgleda.
Znači, skoro tehnički nemoguće.
Nisam nikad,
da,
pa ne znam.
Nije sporno. Znači, što se tiče vatrometa, ovi kao što su nakon nekih koncerata ili nakon proslave kada organizuje skupština grada ili neko drugi, znači to rade ovlaštena lica.
Ali ovo nije bila nikakva...
Pa ne znamo, znači postoji mogućnost, znači da fizičko lice kao
da.
Ko pravi neku proslavu, da li je rođendan, svadba,
da,
ili bilo šta drugo ranije i odlazak u vojsko i šta već sve, znači da prijavi to policijskoj stanici i da se na bezbedan način, odnosno sa bezbednog mjesta ispaljuje taj vatromet, znači da će se izvršiti inspekcijski nadzor od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, konkretno sektora za vanredne situacije, da će se vidjeti da li je to usmjereno u pravom pravcu, da li je, da kažem, ukopana u zemlju, učvršćena, da ne dođe do tih neželjenih efekata.
Pozivamo i slušalce da nam se jave. Ostalo još 10 minuta do kraja emisije. Telefon u studiju prvog programa Radio Beograda 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesore, a to je i pitanje za Darka Dujovića. Šta sve spada u narušavanje javnog reda i mira, odnosno naše bezbednosti?
Kolega, izvolite.
Pa, da.
Recimo, evo, jedan primjer iz svakodnevnog života, pa ćete vi nastaviti. Mesecima, ne danima, mesecima komšija pravi nesnosnu buku, jer recimo drži strug u kući ili renovira stan i po ceo dan je buka i vi ne možete normalno da živite.
Tako je.
Da li je to?
Jeste, i to je između ostalog jedan od načina da se narušava javni red i mir. Ima, pre svega se to znači narušava bukom, izvođenje nekih ili muzičkih sadržaja ili nekakvim delatnostima koji se obavljaju u stanu, ili u ovom konkretnom slučaju kada govorimo o pirotečnim sredstvima, znači paljenjem i bacanjem petardi i drugih pirotečnih sredstava, znači sve to jeste narušavanje javnog reda i mira i jeste negde adresa između ostalog i komunalna policija gde će se građani obratiti kada ima takvih situacija da se narušava
javni red. Znači savjet je okrenite broj komunalne policije na svojoj opštini.
Tako je, znači, ali opet kažem, deo zakon javnom redu i miru je dao nadležnosti i komunalnoj policiji, ali opet mi možemo da ga sprovodimo samo u delu opisa naših poslova. Znači ukoliko neko je,
znači?
Ako neko, upravo ću da objasnim, ako neko narušava javni red i mir, pucanje iz vatrenog oružja, znači to je sad u domenu Ministarstva unutrašnjih poslova, znači to ne može da prijavi. Mislim, može
buka,
da prijavi, ali mi ćemo
buka
u stanu, buka bacanjem petardi,
muzika
preglasna, tako, znači dobro. Sve to jeste domen rada komunalne policije, svakako jesmo adresa za prijem takvih prijava. Preko Beokom servisa ima dva broja, jedan od njih je besplatan 0800 110 011, i svi građani, ja verujem da ga većina, 90% građana u gradu zna, tako da tu smo.
0800 110 011. Dobro. Božidar iz Niša je sa nama, dobroveče. Božidar, izvolite.
Dobroveče, gospođo, i pozdrav svima vama. Jedno konkretno pitanje, ajde, ovo što pričate o vatrometima, to je u redu, ja sam protiv, ali šta da radim kada me država, to je grad, ugrožava svojim vatrometima? Oni ga izvode u Nišu, sam konkretno iz Tvrđave, imam životinje, to je takav haos, životinje su uznemire, a oni svake godine sve jači i jači vatromet, to su one maltene, ono da kažem, one rakete koje idu i na kraju maltene kuća se trese od te pucnjave, verujte mi.
Verujem vam.
Šta onda da mi radimo? Ja ne mogu da mrdnem kad je Nova godina nigde.
Da.
Moram da budem tu sa životinjama. Kad su filmski susreti, kad su horske svečanosti, kad je neka proslava, grad se izluđuje sa onim vatrometima, po meni nepotrebno bačen novac, verujte.
Da.
Bolje da daju za azile, za ove siromasne ljude, ne oni na vatromet. Mislim, glupost, ali to je moje mišljenje, ja se izvinjavam, ali to je tako.
Činjenica je da su mnogi ljudi, ljubitelji životinja i vlasnici kućnih ljubimaca, i ovo na što je ukazao naš slušalac Božidar je apsolutno tačno. Životinje se uznemire, ljudi ne mogu da napuste stan. Izvolite, profesor.
Pa mislim, odgovor je veoma prost, apsolutno slažem s time što ste rekli, i predlog moje, imate različite vrste organizacija zaštite životinja, znači ajte napravite jednu sinhronizovanu akciju, organizujte se, uputite dopis lokalnoj zajednici, na nivou lokalne zajednice probajte da rešite to sve ono u okviru institucija koji postoje. Ako to ne uspe, idite dalje. Pa ja verujem da će neko od nadležnih razumeti probleme koji postoje, i u krajnjem slučaju ako će pravi vatromet, neka ga dislociraju, nek se gleda iz daljine, a ne da se trese sve kako vi govorite. Jer taj problem se javlja u kontrolisanom, ali s tako i nekontrolisanim uslovima. Igrom prilika sam u kontaktu sa ljudima koji se bave zaštitom životinja, i posebni problemi su upravo kod upotrebe kontrolisane, a i nekontrolisane pirotehnike. Tako da mislim da može to da se napravi nešto, ali kažem, probajte preko institucija da rešite taj problem.
Da. Koliko generalno vodimo računa o svojoj tuđoj bezbednosti?
Ja mogu odmah da kažem. O svojoj bezbednosti, ako ne vodite dovoljno računa, ne možete voditi ni o tuđoj bezbednosti. Jer na prvom mjestu je neophodno sačuvate sebe. Ako sebe sačuvate i dovedete u stanje da ste funkcionalan, onda možete drugima pomoći. Mnoge struke koje se bave bezbednošću, pa na prvom mjestu i policija, koja je u prvom i najbližem kontaktu sa ljudima koje sa one strane zakona, veoma dobro zna da proceduralno uređeno i timski određen posao je funkcionalan. Često se dešava u praksi da ljudi reaguju srcem, a da ne reaguje procedurama, i onda kad se reaguje srcem, onda razum se isključi. Ne samo vezano za bezbednost, nego generalno u životu je to tako. Tako da zaštitite sebe i onda ćete moći da zaštitite druge.
Gospodine Dujoviću, vaš utisak iz prakse pre svega, ali i uopšte o ovom pitanju.
Pa svakako bih se složio sa profesorom, znači pre svega moramo zaštititi sebe i učiti sebe da budemo bezbedni, da bi mogli da pomognemo druge. Svakako da bi razni programi stručnih usavršavanja institucijama kakve su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Komunalna policija i druge službe koje su, da tako kažemo, nosioci bezbednosti u državi, svakako da doprinosi i doprinosilo bi, znači, neki programi stručnih usavršavanja, pa i neki, da tako kažem, znači, susreti sa nekim drugim službama drugih zemalja, gde bi se razmenjivali informacije i gde bi se učilo na iskustvu nekih drugih i kako bi se na adekvatan način predupredile neke situacije do kojih može doći, kako znači na nekom lokalnom nivou, tako i na nivou države. Tako da opet smatram da je edukacija polazna osnova i na tome zaista treba insistirati, znači na svim nivoima, kako kod dece kada su u pitanju pirotehnička sredstva, tako i kod nas, da tako kažemo, nosioci neke bezbednosti u državi, gde će se razvijanje svesti, proširivanje znanja, upoznavanje sa nekim bezbednostnim problemima u regionu, ali i na drugim, da kao kažem, zemljama, proaktivno delovati, učiti i saznavati neka nova znanja i veštine. I na taj način unapređivati, jel, i znanje o ovom problemu.
Da li vas građani u ovo vreme, da kažem, vreme praznika, češće zovu i žale vam se nego inače, a i kad vas zovu, naša se sve žale?
Pa zaista imamo sve veći broj poziva građana za raznorazne probleme. Između ostalog, ja to vidim i kao porast poverenja građana u službu komunalne policije, tako da zavisno opet od doba godine, što kažete, da. Sad je recimo problematika velika, baš upotreba pirotehničkih sredstava, međutim zaista imamo veliki broj prijava za neko nepropisno parkiranje, za nepoštovanje kućnog reda u stambenim zgradama, za veliki problem buke iz ugostiteljskih objekata, naročito, odnosno uglavnom u noćnim časovima, bilo da su oni u stambenim objektima. Mnogi od njih su u stambenim objektima, tako da zaista pokušavamo da damo svoj doprinos da se podigne, da tako kažem, nivo komunalnog reda u gradu, i meni se čini da uspevamo u tome, ali treba će još puno vremena da prođe i zaista i još mnogo komunalnih policajaca da dođe da pomogne u ovom poslu, jer evo,
pa nažalost,
200, evo, mogu da kažem, 297 komunalnih policajaca broji grad Beograd,
što je malo,
što je zaista malo ako to sve podelimo na smene, na patrole, na dnevne i noćne smene, dođemo do cifre od 23 do 24 patrole u toku dana i 6 do 7 patrole u toku noći za ceo grad. Znači, tu radimo i asistencije brojnim drugim gradskim preduzećima, radimo po prijavama građana, pokušamo da preventivno delujemo, da samostalno na neke kritične tačke držimo pod kontrolom i vršimo kontrolu komunalnog reda, tako da zaista se trudimo i dajemo sve od sebe da doprinesemo
na
nivou komunalnog reda u gradu.
Vaša poruka za kraj emisije, gospodine Cijeviću i profesore?
Pa ništa, znači apelujemo još jednom na građane, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, da na adekvatan način koriste pirotehnička sredstva, jer da ih zabranimo u potpunosti, kao što sam rekao, ne možemo, niti će građani poslušati to u potpunosti, znači, i da vodimo računa o drugima kada koristimo ta pirotehnička sredstva.
Profesore Mandiću?
Pa poruka bi bila, da ne ponavljam ovo što je rečeno, da svi oni koji imaju nekih većih problema vezano za bezbednost, generalno posmatrano, da mogu slobodno se obrate fakultetu bezbednosti. Imamo znanja, ja, imamo mogućnost, imamo ljude koji mogu u mnogim oblastima da pomogu. I mislim da je šteta da se to ne iskoristi do kraja. Iz jednog prostog razloga što stepen znanja je neophodno iskoristiti, tako da poruka za kraj bi bila: imate nas, iskoristite nas.
Zato sam vas i ja zvala u goste i veoma se zahvaljujem svima na odvojenom vremenu učešću u emisiji. Moji gosti bili su profesor dr. Goran Mand, bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Ivan Cvijović, šef odseka za praćenje i održavanje javnog reda i mira u upravi policije Policijske uprave za grad Beograd, i Darko Dujović, šef područno organizacione jedinice komunalne policije grada Beograda. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam Aleksandar Kostić, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.